Eta gure magazinaren azken txampara iritsi gara lagunok, eta oturuntza baskari handietan bezala, azken bururako, postrerako, jakirik gozoena, gustagarriena utzi dugu. Sekulako sorpresa polita baitaukagu amaiera honetan. Festa baterako gonbidapena egingo dizuegu, baina festa horren inguramendua eta zergatia saltzeko lagun bi etorri zaizkigu, oraintxe aurkeztuko dizkizuegunak. Lagun hoietako bat kantuan ari zaiguna da, hemen alboan daukadan aspaldiko lagun bat, Gari, eguerdion,
Xabier.
Mila esker, etortzeagatik gure estudioetara.
Zuei.
Eta gure eskuman, gure eskuinan, beste lagun bat, gaur ezagutu duguna, Kongotik etorri zaigun jesuita bat, bisiolari bat, 40 urtez, han egon dena, euskeraz baino beto suajiliz egiten duena, noski, baina lata guztiz ere, 40 urte kanpoan pasatak ere, euskara ere ikasten ari den Xabier Zabalo. Xabier Zabalo, karibu, ongi etorri, zure etxean zaude, mila esker, euskara ikasteagatik, mila esker, etortzeagatik.
Eguerdion, zuri ere. Eta eskerrik asko.
Tira ba, bahaz gaitezen bi lagun hauekin, ba, festa bati buruz hitz egiten. Festa hori Karibu festa da. Eta Xabier, barkatu, Karibu Sahilis, zer esan edu?
Pues, ongi etorri.
Ongi etorri, esan edu. Beraz, ongi etorria eman nahi diote musikari askok, ba, festa baten bidez, ongi etorri eman nahi diete Afrikako lagunei. Garirekin hitz egingo dugu horretaz. Bueno, ohituta gaude hemen zerrenda handia daukagu, Rupert Ordorika, We Are Standard, Drogas, Jogurina Borova, Cherry Whoppers, El Mentón de Fogarty, Zea Mai, Zapali, Eñaut, Mariano Distrito Malau, Wop, Sos, Francis, Kutsi, Suseu, bueno, sekulako zerrenda, John Maia astudut, eta beste hainbat. Eta ohituta gaude, ba, hauek lagun hauek guztiak oholtza gainean ikusten, baina orain antolaketa lanetan ere ari zarete elkartasunean Afrikarekin, zer dela ta?
Bueno, asuntoa da, ba, guztiok elkartu gehala aldeun proiektu bat bideratzeko, gauzatzeko. Proiektu hau hain bereziki, ba, Kongoko Lubumbashiko hiriko zentru kultural berri bati soinu ekipo bat eskintzea. Ez, kontzertuan ataratako edo batzen dugun diruarekin ekipo bat bialtzea, bai sonoa eta baitare instrumentuak, gehi amplifikadoreak eta, bueno, ekipo oso bat. Zergatia?
Ba, bai, bueno, noiz sortu zitzaizuen ideia hori, asmo hori, Gari?
Bueno, utxune asko nian zilabete pasan itxun, oin dala urte tardi edo gutxi gora bera, eta azpimarratzekoa da, oso sakabanatuta ikusi nitula artista desberdinak, ez, bai musikoak, bai artista plastikoak, ez, eta, ba, bururatu zitzaidan proiektu bat bideratzea, pili-pili proiektua, han bertan, eta proiektu hortan, batu ginen, bai fotografo bat, artista plastikoak, musikoak, eta lortu genduen guztion artean olako jai bat, olako festa berezi bat lortzea eta egitea. Hango zentru bakarrean. Zentru bakar hori Frantziako konsulauen eskutik kudeatuta da. Beraz, horrek esan nahi du, gizon txuria dagoela horren atzetik. Vale, hori oso ondo dago. Baino gure helburua zan alzan neurrian eta posible bazan lortzea zentru bat, baino erakangoak herritarrak, herritargeko
beraiek kudeatuta.
Ez? Eta hori hau lortu da orain dala, hau lortu da abuztu dato, pasadan urteko abuztutik aurrera ja zentru hau errealitate bat bihurtu da. Zentruaren izena Zentro Kultural Pitxa da, Pitxa Suailiz irudia, esan nahi
irudia,
do irudia, ze zuzendaria baitare fotografoa da, fotografoa hain zuzen baitare Getxo Foton, Parisen, Helsinkin, Londresen da ja bere obra ja jarrita do. Baino azpimagarrena baita ere, azpimarratzekoa da zenbat edo hainbat artista ezautu ondoren Lubumbashiko hirian konturatzen zea ze talentu klase daun. galdera da nundik edo nola jorratzen duten talentu hori, ze galo, ez dago mediorik, ez?
Berezkoa dute, ez da?
Bai, bai, eta orduan, ba, bueno, okurritu zaigun, olako festa bat antolatzea, proposamena pasa genion artista guztiei, erantzuna izugarri ona izan da, ez? Eta guain espero dugu, ba, bueno, baitare, BBK fundazioaren babesarekin, ez, ba guzti hau gauzatzea, ez.
Talento aipatu duzu, ezta? Nola sakabanatuta egon diren eta berezko talentoa daukaten eta naiz eta Kongoko egoera ez den horretarako oso egokia behar badagari, Xabierri galdetu beharko genioke
zein bera, den, ezta? Han 40 urtez pasa ondoren, ez, berak zehaztuko izkizu hobeto gauz guztiak.
Gauza guztiak, ezta? Ba, Xabierrekin hitz egingo dugu. Xabier, nik euskaraz galdetuko dizut galdera eta erdaraz errepikatu eta zuk, erdaraz erantzun, lasai, lasai. Bai, Kongoko egoera zurekin hitz egin dugunean lehen, esan duzu, Kongo gezur handi bat da Europan. Zein da gezur hori? Nolakoa da gezur handi hori Kongoko gezurra, Xabier?
Pues, es una cosa terrible lo de la mentira, la grande mentira que existe sobre el Congo, ¿no? La mentira es que hay una invasión del Congo, unos países que están pillando el Congo, sin contar los millones de muertos, porque hay millones, millones, hay entre 5 y 6 millones de muertos. Pero la invasión del Congo, la matanza de la gente y luego la expropiación pura y simplemente de todos los minerales que existen, valiosos como el coltán, el uranio, el oro, el plata, tiene de todo, y además wolframio, todos, pues la, digamos, el robo sistemático de todos esos minerales, pero no se puede decir públicamente porque hubo en un momento un genocidio del que se ha hablado, por ejemplo, Hotel Ruanda, película que es histórica, sí, pero es panfletaria porque no cuenta la verdad, es un panfleto al servicio de esos intereses. Y esos intereses es el mundo anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, también Europa, pero también con la connivencia de las Naciones Unidas. Es algo verdaderamente pavoroso. O sea, increíble, increíble. Bueno, ¿pues qué? Pues que hubo una invasión de un país democráticamente constituido, que era Ruanda entonces, en 1990. Vamos a ver, 1990. Por los Tutsis que se habían marchado hacía muchos años y invadieron el Ruanda. Como no consiguieron, bueno, hubo un primer genocidio de Hutus. Estos son Tutsis, ¿eh? Y matan a Hutus. Primer genocidio. No se habla. Entonces, ¿qué hacen? Provocan el segundo, ellos mismos, asesinando al jefe de Estado democráticamente instituido por elecciones democráticas en Ruanda, y lo asesinan. Y aparece el segundo genocidio del que siempre se habla. Los Hutus matan a los Tutsis. Y la gran mentira es que todos los Hutus son genocidas y los Tutsis son liberadores. Esa es la gran mentira. Eso es lo que vehicula, si se puede decir eso en castellano, esa película Hotel Ruanda, y eso es lo que se deja decir en los medios de comunicación. La mayor parte de los periódicos, incluso los grandes periódicos de España, por ejemplo, no han querido nunca hablar de este tema.
Xabier, guk entzun dugu, ez dugu ondo ezagutzen hango realitatea, baina entzun dugu estatuak, baina baita multinazionalak ere, telefoniaren multinazionalek adibidez koltana behar-beharrezkoa dute telefonoetarako, ezta? Eta izen horiek ez dira agertu hemen.
El Congo tiene el 80% de las reservas mundiales de coltán.
Puf.
O el 70%. A lo mejor estoy hablando de memoria ahora porque no lo he preparado hoy, pero más o menos es inmensas posibilidades en otros minerales. Y entonces, por ejemplo, para decirte en una frase cortita, Ruanda, que es país agrícola, que es 80 veces más pequeño que el Congo, apoyado por Estados Unidos, bueno, conquista el Congo, bueno, y se hace dueño de todas esas minas. Se ha convertido en el sexto país más rico de África, gracias a los minerales robados al Congo. Y muchísimas multinacionales pues se han hecho millonarias gracias a este comercio. Y entre tanto están muriendo millones de personas. Pues esa mentira, pues esa es la que hay que denunciar. Y si verdaderamente yo me implico en este proyecto de Gary, porque ahora le cito a Gary, que se ha metido en ese lío y que me parece que es un lío muy bonito porque es ayudar, pero de una manera inteligente, no a lo tonto, ¿no?, sino hacer que un grupo... Pues yo me meto ahí, ¿por qué? Porque el Congo se lo merece, porque el Congo es el país más bochornosamente aniquilado en los últimos 20 años por todas las potencias extranjeras y por los sinvergüenzas que hay dentro también, ¿eh?, algunos políticos, claro. Pero claro, esto habría que pasar dos días.
Este programa merezibat, es Xavier Ekin, merezido,
ez ez, baina hau kontatu beharra geneukan, hain zuzen ere, ba, kontu honek justifikatzen baitu Karibu Festa osoa, ez da? Azken finean, zuek ez duzue musika garraldi huts bat, baizik eta elkartasunaren bidetik, Kongoko egoera horren jakitun zaretela, nola bait, beste bide bat jorratu, ez da? Beste esperantzarako bide bat egon da dira, ez da? Hori da egin nahi duzun.
Eta gaina, hola, adibide txiki bat bezala. Ni Kongora iritsin nintzen, Lubumbashi irira iritsin nintzen, Johannesburgotik. Johannesburgo, Sudafrika, gutxi gora bera, Europako giro maian, zare, bale? Lubumbashi iristerakoan, konturatzen zea, iristen zeala, baino herri pobre batera. Vale, baina han sei abete pasa ondoren, herrizka txiki batean, lanean, eta handik irtetzerakoan, irten nun autobusez, Zambia, eta gurutzatu nun Zambia, eta Tanzania, ze gurutu nintzen Dar es Salaamera. Eta bapatean konturatzen zea, han sei abete ondoren, pasa ondoren, iria Kongo oso aberatsa dela, kriston minerala ditu, eta gaina mineral horiek oso puroak, ez? Eta konturatzen zea, Zambiara, pasao, bezain pronto, konturatzen zea, zaudela ja nolabait lehenengo maiaren munduan. Ez, Kongon ez dago ezer. Ez karretelarik, ezer. Lubumbashi hiriak ditu milioi bat biztan legutxi gora bera, eta ez dago ezer.
Ez dago ezer.
Ezer. Zentroaldea dala, holan, argazkietan, bueno, argazki, ez dara gehiagi, baina argazkietan, ikusi aldana, dana zuloz beteta da, oza, oso, ez egoera nahiko pobre eta nahiko larri, ez da wester.
Eta jendea, Xavier, Kongoko jendea, zu 40 urtez, bizi izan zara haiekin, haien ondoan, haiekin, nolakoa da Kongoko jende arrunta, jende normala?
Pues qué te voy a decir, yo 40 años no se pasan sufriendo, al contrario, se pasan porque lo pasas bien, digamos de alguna manera. Tampoco puedo decir yo que todo fue de color de rosa, porque también hubo guerras y cosas muy raras y muy difíciles. Pero en general, pues yo he vivido en un barrio de 100.000 habitantes, alguna vez he estado solo. Pero si quieren me enteraba que era yo blanco, porque como la gente te conoce y te recibe bien, es muy, muy atachant, es muy, muy liante la gente de... Liante en el buen sentido, ¿eh?
Vale.
La gente de...
Lotu.
Sí, bye. Y muy simpática, sojatorra, dirá. Y luego, pues eso, porque te quedas con muchos recuerdos y estás muy unido a ese... Pero claro, yo ya, pues ya veía que ya el trabajo que yo estaba haciendo, pues ya lo podían hacer los jesuitas congoleños, que hay pilas.
Xavier, eta haiek, Kongoko jendea, konstientea da estado handi hoiek zer egiten ari diren euren herrian, zer egiten ari diren Kongo, zelako lapurreta, zelako gezurra dagoen, konturatzen dira, konstiente dira, sí. edo haiek ere gezur batean bizi dira?
Bueno, yo creo que son conscientes, lo que pasa es que esto lo estamos sabiendo de una, bueno, son conscientes porque han muerto 6 millones. Eso ya pues son 48 o 60, yo creo que entre 60 millones de habitantes ahora. Pues han muerto 6 millones, la décima parte, entonces son conscientes, de alguna manera. Son conscientes que el país no marcha, son conscientes, le echan mucho la culpa a los políticos, pero esta mentira que es solapada, que es cómo se están enriqueciendo con su dinero, la saben, la intuyen, pero no son capaces de unirse para luchar contra eso, ¿no? Fíjate tú que este es un pueblo que viene de la esclavitud, que viene del periodo ese famosísimo del rey Leopoldo II, que tuvo ahí como una especie de feudo suyo, que viene de la colonia, que viene de una dictadura horripilante de Mobutu y que ahora está sufriendo este esquilmamiento, por decirlo de alguna manera, de sus riquezas. Sí es consciente, pero hay como una especie de peso, es como un atavismo ya, como que dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer?
Patúa, el destino, está ahí,
sí,
ahí ya está.
Sí, destino, sí.
Claro, orain ulertzen dugu, zergatik eman duten baiezkoa zure lankide guztiek bere alakoan, ezta? Kauza merezi du eta proiektua aipatu bezain aster dena baietza izan da, ezta?
Ba, eta gaina, ez da bakarri artistikoki ere konturatzen zea, claro, berak 40 urte pasa ditu, ez? Baina artistikoki konturatzen zea baita ere erak ez dirala gai biltzeko, erantzun bat holan amankomunean emateko, ez dirala gai instituzio eta kakotzen artean hurbildu eta proiektuak gauzatzeko. Ze hori zuk esan dezuna patua, ez? Da nolabait onartzen dute, nahiz eta jakitun izan, onartzen dute egoera. Egoera, ez? Artistikoki horrek usteen zaitu pixka bat deskolokatua. Eta gure helburua, egu pilipili hori sortu gendunen baitare, helburua izan zen hori, claro, ez da gauz bera instituzioetan edo bulegoetan gizon txuria bezala sartzea. Eta gu sartze ginen oso ausart eta oso kagotzen artea, baina oso jarrera potentearekin, ez? Ze ez genduken astirik, ez? Ez genduken denborarik eta behar gendun proiektua gauzatzea, ez? Ato da letxe. Eta orduan sartzen ginen elefantiak bezala bulegoetan, eta claro, era hartzen zen da, jo, baina nola hola ezin gia sartu. Ez? Baina claro, baina beste alde batetik kriston talentua daun, ez baita ere, ez? Ba, horreke bultzatzen zu nolabait esatea, jo, zeo zer beharrezkoa deu hemen, ez? Bideratzea, ez? Ta bueno, bakizu baita ere pili-pili dala olako piper txiki bat oso pikantea.
Bai.
Ez eta.
Hola, zaten diete.
Bai, pili-pili, hola ditzen da, pili-pili. Bai. Oso txile muzko bat da, oso pikantea. Ta gure helburua hori da, ez? Pipar hori sartzea, ez?
Artistiko
girotan, ez?
Akuilua
eta. Eta erantzuna, ez zure galderari erantzunez, erantzuna artistak eman duten, adiskideak eman duten erantzuna izan da izugarri.
Bai, zerrenda ikusita.
Bai, ze beste egunean batek galdetzen zian, ez? Eske oso zaila da olako zerrenda bat
bai.
Egitea, ez? Gauzatzea eta nire erantzuna oso simpla da. Ez, ez oso horreza da. Kasu honetan oso horreza izan da. Areta zailagoa gai ejekutiboak, ez? Gauzatzea, ba. Ze hortan ja ni galdu egin naiz, eta gainera baita ere kontutan hartu, ekipoa oso ekipo txikie izan gala, hau honen atzean gaudenak, ez? Ba. Ekipo txikie da, eta orduan, almen guztiak naiz eta mai gainean jarri, ez da bat erreza, ez, ejekutiboki guztia bideratzea baino, artistikoki inungo arazori gabe. Alde erantziz, kontutan hartu baita ere, gehienok elkar irtengo gehala. Osa, esan nahi dut, ez da lasalduko, adibes, Ruper da, ez? Ruper bera bakarrik.
Ah, ez.
Ez. We are standa horrengoa. We are standa era bakarrik. Ez. Jungo gea, tartekatuz bata bestekin, ez, eta bueno, sorpresa
festa,
izango da.
Festa benetakoa. Eh?
Ez hori da, ardatza hori da, ez, oinarria festa bat egitea. Nahizta kauza nahiko gordine izan, ez, baino guazen festa bat egitea, ez, merezidolako. Eta festa barnean, noski baitare publikoari eskaini beste bizio bat, ez? Kongo gertatzen dan gezur hori aipatzea, salatu, ez? Bai. Eta gero berriro, ez, festan sartuko. Uh-huh.
Eta 5 minutu hoietan Xabierrek hitz egingo du.
Hori da.
Ta? Xabier, 5 minutu hoien laburpen txiki-txiki bat egin alduzu. Zein da 5 minutu hoietan zuk botako duzun, esango duzun mezu nagusia? Ez frase batean, esaldi batean ia. Kongo berdin,
pues la injusticia que se hace, que se ha hecho, se está haciendo y que va a ser difícil desenmascarar sobre el Congo. Esa injusticia, de eso voy a hablar.
Injusticia.
Para un poco desmontar la mentira esa, ¿no? Esa mentira que cae sobre, como una losa, sobre los medios de comunicación. No sé cómo. Hay un personaje ahí fantástico que está allí en Mallorca, que se llama Juan Carrero Saralegui, que es un individuo que está luchando desde hace 25 años porque la verdad se haga en estos asuntos. Pues con ese contamos. Tiene una fundación, es Olivar, y le han atacado incluso, fuerte, porque le consideran una especie de pequeño David contra el gran Goliat. Sí.
Bueno, izenak aipatuko ditugu, gari. Izenak aipatuko dituzu, lagunen izenak.
Noski, beira, Ruper Ordorika, We Are Standard, Drogas, Barrikadako abeslaria, bajista, Jogurina Boroa, Las Filinirekin, John Maya, hauek bia Jogurina Boroa eta John Maya izango dia txamanak, los maestros de ceremonia, erak erongo dute, gidatuko dute festa, esku honetan gare, dudiga, The Cherry Boppers, Santutxuko talde ospetsua, Menton de Fogarty, Zea Maiz, Zapali hauek esautu nitun, beren bitartez, hor Fundazio Jakuriako multikulturalidade gir hortan da bienez, talde hau, nungoa dia, Senegaldarrak, eta euren tamborrak, euren tantanak gerturatuko digute. Inez Martínez Iturrate eta Sos, dia sorpresa txikiak, hemen Bilboko taberna girotan murgiltzen dian aktore musikoak, oso bereziak, oso gazteak, eta oso bereziak. Einaut Kentzazpi, Einaut azalduko da azkenean bere Kentzazpiko gitaristarekin, biak azalduko dira. Mariano Distrito 14 Zaragozako ez dakit ikusi aldea zuen nola da Gasteizko zinema hoi direktorea Juan Mabajo Joaren azkeneko dokumentala talde honi buruz doa eta Mariano dator UOP fundaziokoekin. UOP baita ez dakit dakizuenez proiektu oso izugarri edarra humanista izugarri osatzen dute talde bat baitare musikarekin lortzen nahi dia umen olako gaixotasun arraro bat
sendatzeko moduak eta...
kriston lana, ez dakit nola esplikatu guzti hori, baina oso jende interesantea baitare, Francis Dotor Deseo Kutsi Marea eta neo baitare ez, baina hori dano jungo gea nazten bata bestekin, eta bueno, proiektua hori da eta alba dugu, eta denbora azte bizango, baina alba dugu danon artian ez, baino bai aukeratu deula kanta bat, gutxi gora bera, ba guzti hau, proiektu hau, festa hau, ba lotzen duen kanta bat, ez? Eta bueno, hori saiatuko gea denon artean edo, abesten, ez?
Nia desiatzen, nago joateko, benetan, bueno.
Bale, hau maiatzak emeritzen izango datorren ostegunean.
Datorren ostegunean.
Sortzitarritan, Gran Biako aretoan,
Bilbo Ardi erdian, gainera, prezio hau. Aipatuko dugu, baina badakigu noradoan dirua eta zertarako den dirua, 20 euroko sarrera, baina lugun basiko artista gazte hoiei laguntzeko zera da, eta badakigu hasiera ordua. Bukaera ordua ez dugu zango behar badan luzatu egingo delako festa, ez da?
Gutxi gara, bera, bi ordu, zeno, bai.
Eta amaitzeko, soeliz.
Bai, mesedez.
Kuaeri.
Nola zaten da?
Kuaeri, quiere decir hasta que nos veamos. Kuaeri.
Kuaeri. Eta nola zaten da, suajiliz, etor zaitezte festara.
Karibuni.
Eta nola esaten da, eskerrik asko, Xabier?
Oie.
Eskerrik asko, suajiliz, nola esaten duzu,
Sukrani.
Sukrani.
Gracias. Sukrani, jo, eske...
Eta kaixo, jambo.
Jambo.
Jambo
sana.
Jambo, sukrani, karibu. hitz bat ikasteko kapazitatea daukagu guk eta nahiago dugu Karibu ikastea. Horixe baita, egingo dugun denok egin behar dugun festaren izena datorren ostegunean, ez da astu, apuntatu mesedez. Ez dugu esan eta esan behar dugu. Sarrerak lortzeko moduak, eta lekuak, telekutxetan, BBKaren telekutxa guztietan, baita kafea antzokian ere, kafea antzokiak ere bat egin nahi izan duela noski proiektu eder honekin, eta bertan, lokalean bertan, Gran Via 19ko lokal hortan. Ibonek zerbait epiniko digoren. Abila da Xavier gure teknikaria eta Lionel Lewekeren kantu bat aurkitu du gure fonotekan, Karibu izena duena. Mila esker benetan, Xavier, mila esker Gari, egongo gara datorren ostegunean eta egongo gara nahi duzuen guztietan alako elkartasun kausak aurrera ateratzeko eta Kongoko izena gezur horretatik ateratzen laguntzeko.
Eskerrik asko.